Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida Toshkentda pishirilgan Guinness kitobiga kiritilgan rekord palov taloshidagi urug'itlar ijtimoiy tarmoqlarda qoralandi. O'zbekistonda qora bozor kursi banklardagi kursdan oshib ketdi.
Endi hozir 8000 bo'lgandan keyin qora bozor 8500 bo'lib qoldi. Sotuv 8200, lekin har kuni 4ta, 5ta, 10ta bozor tushadi.
Jizzaxlik milliarder Fattoh Shodiyev O'zbekistonda ish boshladi. Fattoh Shodiyevning o'zi kim? Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. 8-sentyabr kuni Toshkent shahrida o'tkazilgan O'zbekim milliy festivali odamlarning urug'i yiqitiga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan tasvirlarda olomonning tekin meva va palov olish ilinjida bir-birini urug'it qilayotganini ko'rish mumkin. Bu haqda toshkentlik jurnalist Bobomurod Abdulla Ozodlikka shularni aytdi.
Tashkilotchilar tomonidan hamma narsa hisobga olinmaganligi o'sha tadbirni so'ngida juda ham yaqqol namoyon bo'ldi. O'sha osh pishgandan keyin tarqatilib yeyishga kelganda odamlar bir-birini bosib ustiga o'tib mana tekin osh rekordni kelgan oshdan yeyman deb kalla tashlab yurishlari bu nima deydi foda instinktini namoyon bo'lgan o'sha yerda o'ylanmagan hamma narsa.
Toshkentda tayyorlangan dunyodagi eng ulkan 7360 kilogramm keluvchi palov Guinness rekordlar qo'mitasi tomonidan rasman ro'yxatga olindi. Ushbu palov Guinness rekordlar kitobiga kirgan birinchi o'zbek milliy taomi bo'ldi. O'zbekiston poytaxtidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, uni tayyorlash uchun 50 nafar oshpaz 6 soat davomida vaqt ketkizgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan qabul qilingan dastur doirasida mamlakatda paxta maydonlari kelasi yilda 100 ming gektarga qisqartiriladi. Tuproq unumdorligi past yerlar hisobidan paxta bilan birga g'alla maydonlari ham qisqartiriladi. Ushbu maydonlarda sabzavot va meva yetishtirish, intensiv bog' va tokzorlar barpo etish, issiqxonalar tashkil etish rejalanmoqda. Paxta ko'p suv iste'mol qiluvchi o'simlik bo'lgani uchun undan voz kechilishi ortidan Orol dengiziga yetib bormayotgan daryo suvlari tejalishi ham ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston yiliga 3 million tonnadan ziyod paxta yetishtiradi. Iqtisodchilar O'zbekiston 20 yildan oshiqroq vaqt davomida paxta yakka hokimligidan qutulish uchun yetarli harakat qilmayotganini aytib kelishadi. Xalqaro mavzular. Suriya armiyasi va ittifoqchilari Islomiy davlat ekstremist guruhi ishg'ol ostida bo'lib kelgan mamlakat sharqidagi Deir al-Zour shahriga yaqin joydagi neft konini qayta qo'lga kiritganlari bu haqda mamlakat televideniyasi 9-sentyabr kuni xabar qildi. Hukumat kuchlari shuningdek Iroq chegarasiga yaqin Deir al-Zour shahridan Meydan shahriga eltuvchi yo'lni ham nazoratiga olganlar. Endilikda Suriya kuchlari shu hududdagi havo bazasini Islomiy davlat ishg'olidan ozod etish niyatidalar. Ayni paytda Deir al-Zour shahrining yarmi, shuningdek Xama va Xoms yaqinidagi hududlar Islomiy davlat nazorati ostida qolmoqda. Myanmardagi zo'ravonlik va qirg'indan qochib Bangladeshga o'tgan Rohingya musulmonlari soni 4 millionga yetgan. Rohingyalar Myanmarda zo'ravonlik va hujumlarga yuz tutmoqda. Ularga ko'ra, buddist Myanmar kuchlari musulmon qishloqlarga o't qo'yib odamlarni o'ldirmoqda. Irma dovuli AQShning Florida shtatiga yaqinlashar ekan, u yerda mamlakat tarixidagi eng yirik evakuatsiyaga kirishilgan. Shtatda ta'lim va tibbiy maskanlar yopilgan. Rasmiylar aholini evakuatsiya qilish uchun juda oz vaqt qolgani haqida ogohlantirmoqda. Lekin ogohlantiruvlarga qaramasdan minglab odam o'z uylarida qolmoqda. Irma dovuli so'nggi 12 yil ichidagi eng yirik tropik dovul ekani aytilmoqda. Atlantik okeanidagi eng kuchli dovul deb ko'rilayotgan Irma Karib havzasida allaqachon bir necha orollarda, jumladan Puerto-Riko, Kubada ulkan vayronagarchiliklarga va kamida 20 odam o'limiga sabab bo'ldi. AQSh prezidenti Donald Trump ayni paytda Irma dovulini halokatli der ekan, vatandoshlarni hukumat va huquq tartibot organlari tavsiyalariga amal qilishga chaqirmoqda. Meksikada sodir bo'lgan zilzila oqibatida 30 dan ortiq kishi halok bo'ldi. Reuters agentligiga ko'ra, 8.2 magnitudali juda kuchli yer silkinishi 8-sentyabr kuni ertalab Pixipian shahridan 96 kilometr janubda ro'y berdi. Zilzila o'chog'i 35 kilometr yer tubida joylashgani aytilmoqda. Mamlakat prezidenti Enrico Penya Nieto bu zilzila so'nggi 100 yilda qayd etilgan zilzilaning eng kuchlisi bo'lganini e'tirof etdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonliklar ijtimoiy tarmoqlarda O'zbegim festivalida tayyorlangan rekord palov ustida boshlanib ketgan uryqitni qoralamoqda. 8-sentyabr kuni Toshkentning Sayilgoh ko'chasida dunyodagi eng katta deb aytilayotgan qariyb 8 tonnalik palov damlanib odamlarga tarqatila boshlagach, uning atrofida yig'ilgan olomon orasida uryqit yuzaga keldi. Tashkilotchilar tartibsizliklar bois tekin oshni tarqatishni to'xtatishga majbur bo'ldilar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik foydalanuvchilar o'z vatandoshlarining tekin palov ustida talashayotganini sharmandalik deya qoralamoqda. Facebook tarmog'ida Troll Uz tomonidan qo'yilgan palov ustidagi talash aks etgan video ostiga 300 dan ortiq tanqidiy izohlar qoldirilgan. Bugun Toshkentda ikkita dunyo rekordi o'rnatildi. Birinchisi eng katta palov bo'lsa, ikkinchisi 1 kvadrat kilometrga to'plangan eng ko'p tekin tomoq yig'ish bo'yicha bo'ldi, deb yozdi Facebook tarmog'ining Suhrob ismli foydalanuvchisi. Facebook tarmog'i foydalanuvchisi Ibrat Jumaboyev esa Toshkentdagi sharmandachilikni ko'rib, osh yegim kelmay qoldi, deya yozdi. Tarmoqning Doniyor ismli foydalanuvchisi esa yuzaga kelgan tartibsizliklarda tashkilotchilarni ayblaydi. Bu yerda 80% tashkilotchilarning aybi bor. Ular shunday tartibsizlik yuzaga kelishi oldini ololmagan, deb yozdi. Hodisani kuzatgan toshkentlik jurnalist Bobomurod Abdulla ham tashkilotchilar xatosi tufayli tartibsizlik kelib chiqqanini aytadi.
Tashkilotchilar tomonidan hamma narsa hisobga olinmaganligi o'sha tadbirni so'ngida juda ham yaqqol namoyon bo'ldi. O'sha osh pishgandan keyin tarqatilib yeyishga kelganda odamlar bir-birini bosib tekin osh rekordi kelgan oshdan yeyman deb kalla tashlab yurishlari bu foyda instinkti namoyon bo'lgan o'sha yerda o'ylanmagan hamma narsa. Menimcha o'sha milliy telekanal o'shani oxirida butun respublikadanmi yoki hech bo'lmasa Toshkent shahri va viloyatini diplomlari qariyalar uyini o'tirgan kishilarni olib borib shularga olib borib o'sha yerda kameralar oldida o'shalarni birinchilar bo'lsa o'shalarga tortish kerak edi oshni. Keyin ulardan o'tgandan keyin xalqqa o'zimiz beramiz deb aytish kerak edi. Bu narsalar qilinmadi. Bu 4-3 ta invalid ko'rindi. Lekin tashkilotchilik juda yomon bo'lgan oxirgi qismida. Odamlarni boshqarish kerak-da. Ayniqsa ommani, olomonni boshqarmasangiz bu qodaga aylanib qoladi. Boshqarsangiz, misol uchun birin ketin man oldim bular misol oldim 7 tondagilar bilan qariyalarga keyin manitlar keyin boshqalarga keyin boshqa keyin shular deb tartib bilan qilinganda shu narsani o'lchab bo'lmas edi sharmandagarchilikda. Endi bir 300 gram bir osh yeyman deb xuddi uyimizda yemagan odamga oshib o'tyapti. Zo'r zo'r kiyingan ayollar misol sharmandagarchilik. Bu sharmanda bo'lish bo'yicha rekord o'rnatdi bular kecha manimcha.
Tartibsizlik qanday kelib chiqqani va tadbir davomida jarohatlanganlar yoki qo'lga olinganlar haqida ma'lumot yo'q. Eslatib o'tamiz, Toshkent shahrida tayyorlangan va Ginneslar kitobidan o'rin olgan palovning umumiy og'irligi 7360 kilogramni tashkil etdi. Guinness World Records vitse-prezidenti Richard Stendening tashkilotchilarga dunyodagi eng katta osh milliy TV tomonidan O'zbekistonda tayyorlangani to'g'risidagi sertifikatni topshirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston qora bozorida dollar narxi banklarda taklif etilayotgan narxdan o'zib ketdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston qora bozorida sarflar 1 AQSh dollari uchun 8170 so'm taklif etmoqda. Dollar olish 8150, sotish 8170 so'm bo'lyapti, dedi Toshkentning Chorsu bozoridagi sarflardan biri. Bu O'zbekiston banklari taklif etayotgan narxdan balanddir. O'zbekiston rasmiy banki 1 AQSh dollari uchun 8100 so'm narx belgilagan. Banklarda dollar sotilmayapti, shuning uchun odamlar xavfli bo'lsa ham qora bozorga kelyapti. Bu yerda har kuni ablava, lekin qora bozor ishlayapti, dedi o'zbekistonlik sarrof. O'zbekistonda 5-sentyabr kuni banklar rasman dollarni 8100 so'mdan sota boshlash ortidan qora bozorda dollar kursi tushib ketgan edi. Andijonning eski shahar bozorida savdo qiluvchi tadbirkor Bunyodbek qora bozorda kuch ishlatar tizimlari xodimlarining har kungi reydlariga qaramasdan dollar banklardagiga qaraganda oshib ketganini aytadi.
Endi 5000 qimmatiga qora bozor topishyapti.
Nimaga ular qolib ketdi, bu qora bozor o'tib ketdi?
Qora bozor o'tib ketishi sababi
o'tgan safar 8000 qilib qo'yganda bozor qora bozordagilar 790000 so'mda olishadi, 795000 so'mda. Endi hozir 8000 bo'lgandan keyin qora bozor 8500 bo'lib qoldi. Hozir sotuv 8200, lekin har kuni 4ta, 5ta, 10ta odam tushalyapti. Bu holat bo'yicha tulpurishlar tushib, apshetib, qurbodori qarshimiyman, qora bozor yallashmayman deb adrenalinlar chaqirib, tarqato yo'qtirib olyapti. Aslida iqtisodiyga qilganlar 805000 dollar, 8200 sotyapti.
Demak, bu kurs o'sha qora bozorda kuchli nazorat o'rnatilgan bir paytda bo'layapti, shunaqami?
Ha, kuchli nazorat o'rnatilgan paytda, hozir ham kuchli nazorat o'rnatilgan paytda 805000 so'mga 820000 so'm. Sotuv 820000 so'm, olish 805000 so'm.
Nimaga odamlar mana bankda erkin berilyapti deyapti, erkin almashuv bo'layapti deyapti, nimaga qora bozorga boradi?
Bankda faqat sotilyapti. Kizmetonlar sotilyapti. Olish yo'q u bank. Bankda dollar kerak bo'lsa, birovga beradigan bo'lsa, yo muomalasi bo'ladigan bo'lsa, iloji qora bozorga, qoldi qora bozor ishlab turibdi. Bu qora bozor butunlay yo'qolib ketmadi.
Hozir endi banklarni oldida qanaqa ahvol? Banklarni oldida hozir ham navbatmi yo navbat yo'qoldimi?
Navbat yo'qoldi. Kechpayt 10 gacha beryapti hozir banklar. 10 gacha qabul qilyapti dollar olish.
Endi yana bir savolda mana aytilyapti, bankdan dollar konversion kartaga tushirib berilyapti deyapti. U konversion kartadan keyin qanaqa chiqarib olinadi pul?
U 75 ming so'mdan 100 ming so'mga to'lov bo'lar ekan. 75 ming so'mdan 100 ming so'm to'lasiz, kart ochib berar ekan. Kart ochib bersiz, O'zbekistondan tashqari davlatlarga chiqib, yechirasiz ekan. Yechirsiz, u 1% olar ekan ustiga. Xolos. U O'zbekistonning ichida hali beri yechilmaydi ular.
O'zbekistondagi banklar faqat AQSh dollari, yevro, Britaniya funt sterlingi, Shvetsariya franki va Yaponiya yenasini olyapti. Lekin Rossiya rubli, Qozog'iston tangasi yoki Tojikiston somonisini olmayapti. O'zbekiston banklarida Rossiya rubli erkin konvertatsiya qilinadigan pul sifatida kiritilmagan, deydi o'zbekistonlik tadbirkor.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yana bir o'zbek milliarderi tarixiy vataniga qaytib ish boshlamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Adliya vaziri Ruslan Davletov 2017-yil 28-avgust kuni imzolagan 92-sonli guvohnomaga ko'ra, Shodiyev xalqaro fondining O'zbekistonda o'z vakolatxonasini ochishiga ruxsat berildi. Guvohnomaga ko'ra, Shodiyevning xalqaro fondi O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan bolalar uylariga gumanitar ko'mak va aholiga tibbiy yordam ko'rsatishni faoliyatining asosiy maqsadi qilib belgilagan. Shodiyev xalqaro fondi asli jizzaxlik o'zbek milliarderi Fattoh Shodiyevga qarashli. Bu jamg'arma rasmiy saytida yozilishicha, unga Sharqiy Yevropa, Markaziy va Janub-Sharqiy Osiyodagi ilmiy, ijodiy va madaniy potensialni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish maqsadida 1996-yil fondi doktori Fattoh Qayumovich Shodiyev tomonidan asos solingan. Ayni damda jamg'arma intellektual taraqqiyotga qaratilgan loyihalar va bu ishda yordamga muhtojlarga ko'mak berish bilan shug'ullanmoqda, deyiladi Shodiyev fondi rasmiy saytida. Hozircha O'zbekistonda yangi ro'yxatga olingan Shodiyev xalqaro fondining aniq loyihalariga oid ma'lumot e'lon qilinmadi. Fattoh Shodiyev Forbes jurnali 2017-yil mart oyida e'lon qilgan jahon boylari ro'yxatida 1161 o'ringa qo'yilgan. Shodiyevning ayni paytdagi jami boyligi 1 milliard 840 million dollarga teng. Biznes sheriklari va eski do'stlari Aleksandr Mashkevich va Alijon Ibrohimovlar bilan birga Fattoh Shodiyev Qozog'istondagi metallurgiya va kon imperiyasi bo'lgan Yevrosiyo tabiiy boyliklari korporatsiyasi boyligini qayta tiklashga urinmoqda. 2013-yilda bozordagi pastlash o'sishini to'xtatgani, qolaversa firibgarlikka oid tergov kuchayish ortidan bu kompaniya aksiyalari qimmatbaho qog'ozlar birjasida sotiladigan shirkatlar ro'yxatidan chiqarilgan edi. Asli o'zbekistonlik Shodiyev bu ikki sherigi bilan Qozog'istonda guruh tuzgunga qadar Yaponiyada yashagan, fuqaroligi Belgiya, yashash joyi Olmaota, uylangan, 3 farzandi bor, deyiladi Forbes jurnali 2017-yil martida yangilagan Fattoh Shodiyevga oid qisqa ma'lumotda. Xalqaro matbuotda bir qator shov-shuvlik mojarolar bois nomi tez-tez tilga tushib kelayotgan Fattoh Shodiyevning o'z millionlarini qo'shni Qozog'istonda topgan aytiladi. Qozog'istonda kim deb nomlangan biografik ensiklopediya, qolaversa mustaqil Qozog'istonda amalga oshirilgan privatizatsiya jarayoniga oid kitoblar muallifi siyosatshunos Daniyar Ashimbayevning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Fattoh Shodiyev ham SSR qulaganidan so'ng post-sovet hududida boshlangan privatizatsiya jarayonida milliarderga aylangan ishbilarmonlar sirasiga mansub. Bilasiz, SSRning so'nggi yillari, o'qilagan 90-chi yillar boshida sovetlarning yirik korxonalari faol tarzda jahon bozoriga xomashyo eksport qilish, iste'mol tovarlarini import qilish bilan shug'ullanishga kirishdi. SSRda tashqi savdo bo'yicha mutaxassislar juda kamligidan ularga nisbatan talab juda kuchli edi. Shodiyev ana shu to'lqinda tug'ilgan muhim oldi-sottilarda vositachi maslahatchilik qilib, Qozog'istonda Yevrazistskaya troyka nomini olgan guruh a'zosiga aylandi. 1994 yili tuzilgan Yevrosiyo tabiiy boyliklari korporatsiyasi ko'p o'tmay Qozog'istondagi eng yirik metallurgiya zavod va konlari boshqaruvini qo'lga oldi. Shodiyevning milliarderlikka yo'li shu tarzda Qozog'istondan boshlandi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Daniyar Ashimbayev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Ozodlik O'zbekistonning janubiy viloyatlarida ommaviy paxta terimi boshlanganini aniqladi. Mamlakatning shimoliy viloyatlarida esa paxta kech ochilgani sabab ommaviy terim 10-sentyabrdan boshlanishi aytilmoqda. Ozodlikning ayrim tumanlardan olgan xabarlariga ko'ra, hokimlar paxta terimiga byudjet tashkilotlari ishchilarini majburan jalb etishga kirishgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Surxondaryo viloyatining Dinov tumanidagi kollejlardan birida ishlaydigan o'qituvchi paxta terimi ommaviy boshlanganini aytar ekan, bu yil paxta terimiga muallimlar jalb etilmayotganidan xursand ekanligini bildirdi.
Bizga hozir paxta to'g'risida bir og'iz gap so'z kelmayapti. Fermerlarni o'zi mahalla teryapti hozirchalik. Dalada birinchi terimda 400 so'mdan kilosiga paxtaga to'layapti. Yani ikkinchi terimda 600 so'm qilamiz deb va'da beryapti.
Dedi kollej o'qituvchisi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi qishloq vrachlik punkti shifokori Yo'ldosh Xo'jayev ham paxta terimiga chiqish haqida hozircha gap bo'lmaganini aytdi.
Maktab chiqarmaymiz deyapti. Undan keyin ayollarni chiqaraymiz, uyda o'tirgan ayollar, yetar kasal ayollar bor-ku, ana shularni chiqaraymiz.
Dedi Yo'ldosh Xo'jayev. Ammo paxta terimiga tayyorgarlik ko'rayotgan ba'zi shimoliy tumanlarda mahalliy hokimlar byudjet tashkilotlari ishchilariga terimga tayyor bo'lib turish haqida og'zaki buyruq bergan. Qoraqalpog'istonning 50 xalla tumanidagi qishloq vrachlik punktlaridan birining ismi sir qolishini so'ragan shifokoriga ko'ra, hokim tibbiyot xodimlarini terimga chiqarish haqida selektor yig'ilishida gapirgan. Hokimiyat majlisida shifokor va hamshiralar ham 8-sentyabrdan paxta terimiga chiqadi deb buyruq bergan. Bu haqda o'sha majlisda qatnashgan shifokorlar aytishdi. Shu paytgacha bu haqda indamay kelishayotgandi, dedi shifokor. Buxoro tibbiyot universiteti talabasining Ozodlikka yozishicha, ulardan paxta terimiga chiqish haqida tilxat yozdirib olingan. Bizda Buxoroda hokim talabalarni paxtaga olib chiqmaymiz deb aytgan edi bir oy oldinroq. Endi bugunga kelib, talabalarni keyingi haftaga yana paxtaga olib chiqish kutilmoqda. Bizdan paxta yig'im terimida texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilamiz degan xatga qo'l qo'ydirib olishyapti. Paxta dala sharoiti hammaga ma'lum, o'tgan yil oxirgi kunlarda hattoki yeyishga non qolmadi. G'o'zapoyalar yig'ishtirilayotgan bir paytda bizga 20 kg paxta top kelishimizni buyurishgan edi. Shu kunlar yana qaytib kelishini o'ylasak yuragimiz orqaga tortadi, deb yozdi talabalardan biri. Buxoro tibbiyot universitetining o'zini tanishtirmagan mulozimlaridan biri tilxat yozib olinayotganini inkor qilar ekan, lekin paxtaga chiqish savol ostida turganligini aytdi. Joriy yilning 4-sentyabr kuni Toshkent viloyati Parkent tumani hokimi o'tkazgan yig'ilishda muallim sifatida ishtirok etgan mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulovaning aytishicha, hokim paxta terimiga jalb qilinadigan bog'cha xodimlari ro'yxati borligini tasdiqlatgan.
Kecha hokim o'sha ro'yxatni so'rayapti. Berib ulgurib bo'ldinglarmi, hammang tugatdingmi ro'yxatni deb. Masalan, oddiy bir misol, mana shu Parkent tumanidagi 17-chi bog'chaga 11 ta xodim paxtaga jalb etilishi so'ralgan ekan ro'yxatini berish.
Dedi Malohat Eshonqulova. Dastur davomida Tojikiston foydasiga josuslikda ayblangan Zulfiya Halimovaning otasi Oliy sudga shikoyat qildi. Ozod mikrofon. Mirziyoyevning sudya va prokurorlar haqida aytgani havoda qolib ketyapti.
E'tiboringizni meni qulog'imga. Bular qonunni xudoga bir deraganda boyagi
Shavkat Mirziyoyev qirg'iz oqiniga Andijondan uy va Malibu sovg'a qildi. O'zbek matbuoti bu hafta nimalar haqida yozdi?
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Tojikiston foydasiga josuslikda ayblangan Zulfiya Halimovaning otasi Oliy sudga shikoyat qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Tojikiston foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib, 11,5 yilga qamalgan Halimova Zulfiyaning otasi Muhammad Nosir aka 7-avgust kuni qizi bilan Zangiotadagi ayollar qamoqxonasida uchrashib kelgandan keyin qizim aybsiz deya prezident va Oliy sudga murojaat qildi.
Men Halima Zulfiya Muhammad Nosirning otasi bo'laman. Qizimni nohaqki qilib ushlagan ishim bir organlari. Men qizim nohaq qamaldi. Unaqa ishlarman shug'langan yo'q. Qizim juda aqlli, nimasi toza ichi. Uni majburlatib nima qilib bo'yniga ilishgan shu ayblarni hozir bir shikoyatchi hech qanaqa shikoyat ham qilgani yo'q.
Deydi 11 yarim yilga qamalgan 36 yashar Zulfiyaning otasi. Sudda Zulfiya Halimovani himoya qilgan advokat Shoira Qilichovaning ozodlikka ma'lum qilishicha himoyasi ostidagi ayol O'zbekiston Jinoyat kodeksining 223-moddasi, ya'ni qonunga xilof ravishda chet elga chiqish va 160-modda josuslik qilishda aybdor deb topilgan. Hukm joriy yilning 22-iyuldan kuchga kirgan ortidan Halimova etap qilinib Zangiotadagi ayollar qamoqxonasiga yuborilgan. Sirdaryo IESning kimyo sexida operator bo'lib ishlaydigan 36 yashar vatandoshligi yo'q Zulfiya Halimova O'zbekiston harbiy sudining yopiq majlisida hukm qilingan. Halimovaning otasiga ko'ra, sud jarayoni O'zbekiston davlat sirlariga oid bo'lgani bois advokatga hukm nusxasi hozirgacha berilmagan. Zulfiya Halimovaning otasi Muhammad Nosir aka ozodlik bilan suhbatda qizi Tojikistonga borib ishlab kelgani uchun josus deya ayblanganligini aytdi. Muhammad Nosir akaning qizi 2004-yildan 2005-yilgacha Tojikistonning Xo'jand shahridagi ochil restoranda ofitsiant bo'lib ishlagani O'zbekiston huquq-tartibot organlarida shubha uyg'otgan. Qizim 10 sutkaga hibsga olingan paytda uyda tintuv o'tkazib, kompyuter va boshqa jihozlarni olib ketishdi, deydi josuslikda ayblangan ayolning otasi. Zulfiya Halimovaning tintuv paytida olingan fotoalbomi yana bir sirdaryolik ayolni josuslikda ayblash uchun ip uchi bo'lgan. O'zbekiston harbiy sudi ayni sud majlisida Zulfiya bilan birgalikda Sirdaryoning Shirin shaharchasida istiqomat qilgan 36 yashar O'zbekiston vatandoshi Alyona Kimni Tojikiston manfaatiga josuslikda aybdor deb topib 10 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Mahkumaning opasi Viktoriya Sultonmurodovga ko'ra, o'tgan yili Zulfiya Halimova qo'lga olingan paytda uning fotoalbomidan Alyona Kimning surati chiqqan. So'roq paytida Zulfiya Halimova singlimga qarshi ko'rsatma berdi, lekin shunga qaramay Halimovani ham josuslik va chegarani noqonuniy kesib o'tishda ayblab 11 yarim yilga qamashdi, deydi Sultonmurodova. Tergov materiallariga ko'ra, Zulfiya Halimova va Alyona Kim bir vaqtning o'zida Tojikiston Respublikasi Xo'jand shahridagi ochiq restoranda ishlashgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Andijonda 7-sentyabrda Qirg'iz to'kma oqini Idris Aytbayevga prezident Shavkat Mirziyoyevning sovg'alari, uy va Malibu avtomashinasi tantanali ravishda topshirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shavkat Mirziyoyevning sovg'alari egasiga topshirilgani haqida Ozodlik radiosiga O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek akademik drama teatri direktori Nabijon Mamajonov ma'lum qildi. Mamajonovning aytishicha, 7-sentyabr kuni chegaralar ochilgani munosabati bilan O'shdan Andijonga borgan delegatsiya tarkibida bo'lgan to'kma oqinga sovg'alarni Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov topshirdi. O'sh TV telekanali bu tantanadan reportaj tayyorlagan. Reportajda Shuhratbek Abdurahmonov Idris Aytbayev Shavkat Mirziyoyevning davlat tashrifi bilan Bishkekka kelishi munosabati bilan berilgan ziyofatda ekspromt kuylagan qo'shig'i har ikki davlat prezidentlarining tahsiniga sazovor bo'lganini aytdi.
Bu haliga aytgan gaplarni otamni shuncha 5 yil ko'rmadim, akam kasal bo'ldi ko'rmadim, to'y qildi borolmadim degan narsalarni aytib bilasizlarmi, Shavkat Mirziyoyev shu turib meni chaqirib yaqib keldi, buni chaqirdi. Bitta mashina berishasan dedi. Bu oxiridaligi mali bir minsam qaniydi deb qo'ydi.
Niyat yaxshi,
niyat yaxshi. Yaxshi keldi, shura dedi, bordim. Nima qilaysan? Bitta mali berasan dedi. Bitta uyqu berasan bunga.
Kelib chiqish Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanidan bo'lgan Idris Aytibayev shu kunlarda O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek akademik drama teatrida direktor o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritadi. U prezident sovg'asini qabul qilib olar ekan minnatdorchilik so'zlarini aytdi va
bir kun kelchi, bir kun ketchi narsa menen sıymaqtanbayim, biroq men elimden qarapayim qaltan sıymaqtanim aylanib ketayin.
Bu sovg'alar u boyliklar bir kun qo'ldan ketadi. Bir kun bor, bir kun yo'q narsa bilan hech ham faxrlanmayman. Men oddiy mehnatkash xalqlarimiz bilan faxrlanaman. Men ijodimni o'zbek va qirg'iz xalqlarining do'stligini mustahkamlashga bag'ishlaganman va shu yo'limda davom etaman, deb aytdi. Idris Aytibayev Qirg'izistonga ko'chib o'tganidan so'ng Qo'rg'ontepada yashayotgan ota-onasi bilan chegaralar yopiqligi sababli 5 yildan beri ko'risha olmagan. 6-sentyabrda O'sh va Andijon o'rtasidagi chegara ochilganidan so'ng u ota-onasi bilan uchrashishga muvaffaq bo'ldi.
Quvonchlari qalbiga sig'maganlar qalaysiz. Hokim tamojni ochildi deganda qoshiga yaqin kelib olib yig'laganlar qalaysiz. Voy quvonchlari qat-qatlab bitishganlar qalaysiz. Yangi qo'shni bizga keldi deb tong qorong'i kun botguncha kutishganlar qalaysiz. Qo'shnim kim bo'lsin?
Farg'onada 60 yoshli ayol g'ayritabiiy usulda jinsiy yaqinlikka majburlagan erini o'ldirdi. Qashqadaryoda noyob archalarni kesgan shaxs ozodlikdan mahrum etildi. Toshkentda 26 yoshli yigitning o'limiga tez yordam kechikishi sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Buxoroda ishga qabul qilish evaziga pora talab qilgan mansabdor ushlandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Joriy yilning 20-avgust kuni Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida yashovchi 60 yoshli ayol 67 yashar erining joniga qasd qildi deb yozadi Postda gazetasi. Surishtiruv jarayonida ma'lum bo'lishicha, marhum er spirtli ichimliklarga mukkasidan ketgan bo'lib, 40 yil bir yostiqqa bosh qo'ygan rafiqasini mast holda muttasil kaltaklab xo'rlab kelgan. Qarib quyilmagan qariya xurmacha qiliqlari bilan mahallada ham otning qashqasidek hammaga ma'lum bo'lgan. Qotillik ro'y bergan kuni ham mushtumzo'r er bukib spirtli ichimlik ichgach, kampirni rosa kaltaklagan, keyin uni ma'nan ezib, g'ayritabiiy usulda jinsiy yaqinlik qilishga majburlagan. Bu xo'rliklarga chidolmagan ayol uxlab qolgan erini lom bilan urib o'ldirgan. Nashrga ko'ra, joriy yilning 7 oyida oila turmush doirasida 105 ta qotillik jinoyati sodir etilgan, jumladan 34 ta holatda er xotinning, 5 ta holatda xotin erining joniga qasd qilgan. Boshqa holatlarda esa qarindoshlar o'zaro bir-birovining joniga qasd qilgan. Toshkent shahri Yashnobod tumani tashchilmash mavzesida portlagan transformatorni ta'mirlash chog'i hayotdan bevaqt ko'z yumgan 27 yoshli yigitning o'limiga tez yordam xizmatining kechikib ketgani sabab bo'lishi mumkin deb yozadi darakchi. Voqeaga shohid bo'lgan Sabina Qodirovaga ko'ra 8-iyul kuni 12:00 atrofida transformatorda avval portlash, so'ng yong'in yuz bergan. Yashnobod tuman elektr korxonasini ta'mirlash brigadasi kelib, texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilmay elektr energiyani o'chirmasdan ta'mirlash ishlarini boshlagan. Soat 18:00 yaqin yana portlash ro'y berib, to'lqin elektr korxonasi xodimlaridan birini chetga uloqtirgan. Mahalliy aholi tez yordam va xususiy MDSga qo'ng'iroq qilgan. 30-40 daqiqadan keyin kelgan tez yordam jabrlangan yigitga yordam bermagani taxmin qilinmoqda. Buxoro shahri xalq ta'limi bo'limida guruh rahbari lavozimida faoliyat yuritgan ayol pora bilan qo'lga olindi. Xul gazetasi xabariga ko'ra, ismi oshkor etilmagan mansabdor huzuriga oliy ma'lumotli fizika matematika o'qituvchisi ish so'rab kelgan. Xalq ta'limi rasmiysi esa ishga joylash evaziga o'qituvchidan 300 AQSh dollari talab qilgan. Qayd etilishicha, ta'lim mansabdori porani olayotgan paytda huquqni muhofaza qilish xodimlari tomonidan ushlangan. Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Qo'shqul qishlog'i hududida tabiatni muhofaza qilish boshqarmasi o'tkazgan reydlarda noyob archalarni kesish hollari aniqlandi deb yozadi Huquq gazetasi. Masalan, shu qishloqdan bo'lgan Abdumurod Ibatov 54 dona noyob zarafshon archasini o'z boshimchalik bilan kesib, do'koni tomini yopishga ishlatgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Qamashi tuman sudi Ibatovni 2 yil ozodlikdan mahrum qilgan. Ayni chog'da unga amnistiya qo'llangani xabar qilingan. Bir necha yuz yil yashaydigan Zarafshon archasi noyob o'simliklar sirasiga kiradi va usiz tog' tabiatni tasavvur qilib bo'lmaydi, deb yozadi prokuratura nashri. Dastur davomida Ozod nazar, taniqli psixolog Mahmudjon Yuldoshev ommaning ma'naviy saviyasi qanchalik past bo'lsa, ular ommaviy shov-shuvlarga shunchalik o'ch bo'ladi.
Xalqimizni pastga ushlab turmoqchi bo'lsak, pastga haydashimiz kerak. Boshqa bir ommaviy narsalarga qozon qatqa qilib 8-4 osh pishirishimiz kerak.
Chodir xayol, bir qo'shiq tarixi. Daryo toshqin, suvlar salqin, o'tolmayman ey.
Otam oriq manzilimga yetolmayman ey.
Bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Ozod nazar eshittirishining bugungi qahramoni toshkentlik shoir va psixolog olim Mahmudjon aka Yo'ldoshev. Mahmudjon aka, assalomu alaykum. Avvaliga bugun siz bilan nima gaplashsak, ommaviy hayajonlar haqida. Keyingi kunlarda o'sha futbolda O'zbekiston milliy terma komandasining yutqizig'i bois ommaviy hayajonlanish bo'ldi. Hamma o'zini shikoyatlarini ochiq oydin ayta oldi. Ya'ni Babayan ketsin, ketsin dedi, Babayan ham ketdi. Shu masalada sizning fikringiz, ya'ni nima deb o'ylaysiz, Mahmudjon aka?
Omma ko'p narsaga umumiylikni yaxshi ko'radi. Ko'pchilik nima desa, shuning orqasidan gapirib yuruvchilar ko'p bo'ladi. Buning uchun o'sha ommaviy psixologiya, ijtimoiy psixologiyaning katta bir yo'nalishi shu bilan shug'ullanadi. 10 kishi futbol to'g'risida gaplashib tursa, yana 7 kishi shunga aytaylik futbolga qiziqmasa ham o'shalarnikini ma'qullab turishi mumkin. Mana bu ketay tarqaladigan grippa gap. Ayniqsa jahon chempionati va boshqa chempionatlar atrofida bunday gaplar ko'p bo'ladi. Buning o'rtasida aytaylik ma'lum bir psixologiya, ma'lum bir milliy psixologiya, ma'lum bir siyosiy psixologiya yotmaydi va hech vaqt yotmagan. Lekin shu davrdan shu shoudan foydalanib ko'pchiliklar kattalarini so'kib, futbolchilarini so'kib, hatto aytaylik ommaviy qandaydir to'plamga ham chiqishi mumkin. Bunga ehtiyot bo'lish kerak faqat shu.
Endi mana bu Aziz Nesinni Futbol qiroli degan romani borda, o'sha yerda bitta futbol sharhlovchisiga nima beradi? Turkiyani ordenini beradi, Turkiya bosh vaziri. Rahmat dedi. Turkiyada shunaqa krizis paytida siz odamlarni chalg'itib faqat futbol haqida gapirtirib turdingiz deb rahmat deb o'shanga orden beradi. Endi bu Aziz Nesinni satirasi. Bizda shuncha muammo tushganda odamlarni Babayanni tanqid qilish shu balkim qo'l kelmaydimi? Tanqid qilinishi kerak bo'lgan mulozimlar xursand bo'lmaydi shunda?
Yo'q, bizda hali bu darajagacha ko'tarilmaydi. Aziz Nesinning aytaylik bo'rttirib aytilgan gaplari boshqa tomondan sizga aytib berishim mumkin. Ma'lum ma'noda 90-yil yillarida men bir vazirning mo'vini bilan 4 soat o'tirib suhbat qilganman. Shundan aytaylik katta bir sahifa, bir sahifa gazetga material tayyorladim. Eng dahshatli tomoni bu material chiqmadi ham, undan o'sha jurnalist bo'lib ishlab yurardim bu paytlari. Bilasizmi nima dedi o'sha vazir suhbatni oxirida? Men hamma narsani aytaylik o'sha ma'lum ma'noda siqishtirib boravergandan keyin aytdiki, buncha yoshlarni aytaylik majburiy ravishda bunday ushlab turmasa bular ko'chaga chiqib ketadi, deb vazirning aytgan o'sha aytgan Aziz Nesinning gapiday gap. Bularni ushlab turish uchun xalqning pulini sarf qilish, bularni ushlab turish uchun aytaylik ma'lum ramkalarni ishlatish, qonunsizliklarga yo'l qo'yish, bu bunday bo'lmasligi kerak. Ommaviy psixologiya ommaviy ommaning aytaylik ma'lum ma'noda ko'tarilishiga ham ehtiyot bo'lib yo'l qo'yish kerak. Ommaning ko'tarilishidan ehtiyot bo'lish deganim ularni noqonuniy harakatlarga urintirmaslik kerak. Shundan ehtiyot bo'lsangiz, ammo o'zi ko'tarilib joyiga tushaveradi. Futbol stadionlarida gol bo'lmagan paytlarda, gol bo'lgan paytlarda maullar butun stadion ko'tarilgani, top urilmasa, gol bo'lmasa aytaylik, vah deb hammasi tushganliklari o'shanday gap bular. Umumiy biron bir g'ayriqonuniy yo'lga, g'ayriqonuniy harakatga yo'l qo'yilmasa bo'ldi. Eng yaxshi tomoni shu.
Endi yana bitta, mana hozir jonli efir ketyapti. O'zbekiston milliy telekanali 8-sentyabr kuni mana O'zbegim festivalida o'sha 8 tonnalik osh pishirilayotganini ko'rsatyapti. Va butun ijtimoiy tarmoq xursand. Mana bizani faxrimiz, bizani milliy g'ururimiz. Osh pishyapti 8 tonna deb maqtanishyapti. Bu ham o'sha futbolni bitta ko'rinishidaydi menga. Ommaviy nima xursandlik?
Ommaviy xursandlik bo'lsa ham mayli edi-ku, lekin mana shu katta bir tadbirdan davlat o'zi o'sha targ'ibot tashkilotlari o'zlarining foydasiga katta bir xalq oldiga singadigan bir narsalar ishlatib qo'ysa bo'lardi buni. Men ham hozir shaharning o'rtasida aylanib keldim. Odamlar hammasi aylanib yuribdi. O'sha soat 3 larda pishadi dedi. O'sha qozonning atrofiga borib, qozonning atrofida turib, o'sha 8 tonnalik oshni ko'rmoqchi bo'libdi. Nima, osh pishini ko'rmagansanmi? Lekin mana bu ommaviy tadbirdan ma'naviy yo'nalishda, boshqa bir targ'ibot yo'nalishida katta bir unumdorli foyda bilan ishlab qolsa bo'lardi. Kimdan so'rasangiz, nima bo'layotganini bilmaydi. Osh pishiryapti deydi. Xo'p, osh pishiryapti. Osh pishirayotgan biron bir yo'nalishda, biron bir fikr bilan qilinmagan ishga o'xshaydi. Men hozir aylanib keldim o'sha yerga.
Tasodifanmi o'sha 8-sentyabrda 8 tonnalik osh pishiryapti bitta raqamga bog'langan. Ikkinchi tarafdan 8-sentyabrda O'zbekiston prezidentligiga, rahbarligiga Mirziyoyevni kelganiga 1 yil to'layaptida. Oldin IO bo'ldi-ku o'sha nemat aka atstavka bergandan keyin.
Ha,
bu narsaga bir nimami shukronalik oshimi bu, nima deb o'ylaysiz?
Agar bunga bog'liq qilingan bo'lsa, davlat shunga aytaylik ma'lum ma'noda urinishlar qilingan bo'lsa, demak bu tashkiliy qilingan narsa. Men undan xabar olmadim. Hozir menga aytishlari bo'yicha hech qanday kim aytaylik boshqaruvga boshqarayotganga o'xshamaydi tadbirni. Ma'lum ma'noda o'shanga bog'langan bo'lsa, buni yanada aytaylik g'oyaviylashtirib o'tkazsa bo'lar edi.
Mana Mahmudjon aka, Mahmudxo'ja Behbudiyni 1915-yilgi Oyna jurnalida nashr qilingan maqolasini o'qiyapman-da, bizni kemiruvchi illatlar deb sarlavhalangan. Bu yerda o'sha o'zini 200 o'sha paytdagi 204 rubl turadigan hovlisini sotib, osh pishirib,
yil
to'ygan odamlar haqida yozyapti-da, ya'ni voy xolanki dedi, o'sha 200 so'mga bir 20 ta sigir bergan ekan-da. Shuncha pulni dedi, bir kechada yedirib, keyin gadoy bo'lib qoladigan degan ma'noda uni Behbudiyni orzusi bizlar xalqimiz taraqqiy qilsa degan. Mana bugun Germaniyada jahondagi eng yirik rentgen ishga tushdi-da. Yangi moslama o'sha odamlar, atomlar, viruslar hamda kimyo reaksiyalarni ko'rishni imkonini berar ekan-da. Juda mayda chuchalargacha. Biza o'sha u almisoqdan qolgan qozon, o'sha osh, o'sha guruch. Mahmudxo'ja Behbudiy qanday baholagan bo'lardi mana shu bugungi narsani? Bugungi holatni.
Bugungi narsani o'ta salbiy baholagan bo'lardi. Men ham o'tirib buni o'ta salbiy hisoblab o'tiribman. Sababi, men yaqindagina bir maqola yozgan edim. Qaysi zararliroq deb. Misol uchun biz o'sha to'ylarning nihoyatda katta xarajatlar bilan to'ylar qilamiz. Bu birinchidan zarar. Ikkinchidan, to'ylarda nihoyatda katta o'zimizning eski urf-odatlarimizga zararli yangi urf-odatlar kirishini ko'rmaymiz. Demak, bu ikkinchi zarar. Uchinchi zarar. To'ylarda eng katta zararlardan bittasi chegaradan ortiq inson quloqiga, inson sog'lig'iga nihoyatda katta zarar beradigan musiqa asboblari va musiqa tovushi. Mana bu uchalasining ham sabablarini, uning ta'sirlarini ko'rsatib katta maqola yozib, bitta darslarga berdim. Bilmadim, qaysi bosgan yo'q. Men dam olishga chiqib ketgan edim. Qaysi zararliroq? Pul sotishmi? Ma'lum ma'noda o'sha bizning xalqimizning urf-odatlariga to'g'ri kelmaydigan. Yengil-yelpi o'sha yerda sakrab o'ynashmi? Bu ham o'zimizning odatlarimizga kirmaydigan. Qarzdor bo'lib katta to'y qilishmi? Bağım aydınlık malum bana da 19. 18. ondan kendi 20. 21. asırlarda Hamas'ı tank kurdum kele yaptı. Ve en dahşatlısı, bugünkü gündeki teknik vasıtalardan faydalanıp bolalarının, yaşlarının, katılarının, hamanın sağlığı yüzyıkatta tasar kıladırken müzik asoblarının aydınlık tasarı toylarda. Eştip buna yanınızda oturgan adamını. Men bir necha to'ylarda o'sha muzikachilar bilan hatto juda aytaylik nizolarga kirib gaplashganman. Qaysi zararliroq?
Endi boshqa tarafdan Mahmudjon aka qarang-da mana. O'zbek ham o'sha festivalda pishirayotgan osh xalqaro Guinness qo'mitasi tomonidan kuzatilyapti va bugun dunyo axborot vositalariga chiqadi. Mana o'zbeklar dunyodagi eng katta oshni pishiribdi deydi. To'g'ri, bizdan oldin uyg'urlar pishirdi. Hindistonda o'sha biryoni degan palov pishirildi, uni ham tonnalar katta. Lekin baribir ham O'zbekistonga e'tibor qaratilishi dunyo matbuotida bir ijobiy taraf emasmi bu?
Bundan aytayapman, bu yaxshi tadbir qilib, buni aytaylik ma'lum ma'noda siyosiy tush berib, targ'ibot tush berib, PR sifatida foydalanish, dunyo matbuotiga og'izga tushish bu degan so'z yomon narsa emas, lekin buni juda ustalik bilan bundan foydalanish kerak edi. Bekorga mana bu hozir men bir soat o'sha yerda aylandim, hech kim bilmaydi. Yig'ilishning, o'shning maqsadi, yo'naltirilishi, targ'ibot yo'nalishi boshqa hech kim bilmaydi. Men ko'plardan so'radim. Demak, tashkilotchilarning va tashkilotchilik qilgan kishilarning o'rtasida davlat tashkilotlarining, yoshlar ittifoqi tashkilotining ma'lum ma'noda o'sha yerda tashkilotchilik rollari yuzaga chiqmaganligini ko'rsatyapti.
Bitta kitob bor-da yana bitta. Men nimani aytdim boyagi? Behbudiyni Oyna jurnalida bosilgan maqolasini aytdim.
Bilaman, bilaman.
1932 yilda, balki o'qimagansiz kitobni, 1932 yilda shvetsiyalik antropolog Ella Meyer Turkistonga safar qiladi va Turkiston so'ri degan kitob yozadi bu haqda. U o'zini sayohatida, demak, Toshkent, Farg'ona vodiysi, Chorjov, bu yoq Buxoro, u yoq Xorazmgacha boradi. Va bu kishi fotograf o'zi ham asosan deydi, katta temir qozonda osh pishirib, atrofida birlashib o'tirishibdi odamlar, qarab ketgan. Rasmini ham ko'ryapman mana. Toshkent bozorida odamlar bitta tog'orada osh atrofida qarab o'tirishibdi. Oradan 32 yildan beri necha yil o'tdi? Yana o'sha temir qozon ichidagi guruchga qarab o'tiribdi-da bular. Ya'ni o'zgarish yo'q-da.
Bu faqat bugun emas. Siz bilan men misol uchun bilmadim, siz qanday tushuntirasiz. Ertalab soat 7 da oshga chopishlardi, men farqli narsa deb tushunaman. Ayniqsa hozirgi tush olgan shakldagisi. Borasiz soat 7 ga, o'tirasiz, 15 minutda palov yeyiladi. Yigirma minutda yana chiqib ketasiz omi bilan shu? Bundan nima maqsad? Maqsad bo'lishi kerak-ku. Inson axir aqlli insonlar maqsad bilan qilish kerak. Bilan mayli, yettida aytaylik borilarda ovqat yeyiladi, ma'lum ma'noda omi qilinadi, turib ketiladi. Soati 11 ga chaqiradi. 11 ga na tushlik-ku, na nonushtalik. Bu
nima deysiz? Ommaviy O'zbekistondagi bo'lsa ommaviy narsalarni gaplashyapmiz-da, mana futbol ommaviy, butun ommani qamradi, hammani his hayajonini. Mana o'sha 8 tonnalik osh ommani his hayajonini butun mahliyo qildi. Ayni paytda O'zbekiston janubida ommaviy paxta terimi boshlandi. Bizga aytishlaricha mana 50 qaladagi vrachlar Qoraqalpog'istondagi olib ketilgan paxtaga. O'shanaqa xabarlar boshqa joylardan ham kelyapti. Har yilgi gapda endi o'sha doktor bormi, o'qituvchi bormi, o'quvchi bormi, paxta terimiga ommaviy yana.
Bilasizmi, ommaning qanchalik umumiy ma'naviy yo'nalishi past bo'lsa, ommaviy harakatlarga, ommaviy shov-shuvlarga o'sha olomon ko'proq beriladi. Misol uchun aytaylik, Yevropa mamlakatlarida mana shunday ommaviy narsalarga chopish-chopishni o'zingiz tasavvur qila olasizmi? Yo'q. Ular ommaviy mitinglarga, ommaviy bir talablarga juda bo'lganlik faol bo'lib chiqishadi. Ular faol bo'lib ma'lum ma'nodagi g'oyalarni o'tkazishadi. Lekin ommaviy bosti urdi turdilarga boshqa mamlakatlardagi. Bizningkiga o'xshagan aytaylik, hali u darajada ommaviyga ham uncha ham kirmaydigan mashg'ulotlarga ko'p beriladigan narsalar ayni o'sha ijtimoiy psixologiyadagi omma psixologiyasiga bevosita to'g'ri keladigan narsa. Ommaviy tadbirlarni yo'naltira olgan paytda sekin ommaning ma'naviy dunyoqarashi o'zgarib boradi. Bugünkü günde deyilik ertelikli aşka tapışlar saat 11'deki çapışlar yakın bana bu diğer parva toylar ötkazışlar bu ammavi imana yüzlükten.
Yani pette nima qarangda mana O'zbekiston Vazirlar Mahkamasini 8-avgust kungi bayonnomasi qarori imzolanganini Erkin Muhiddinov AQSh Senati xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mita hay'ati a'zolari bilan uchrashuvda aytgan. Unga ko'ra O'zbekistonda bolalar, o'sha o'qituvchilar, hamshiralar, boshqalar bo'lasi paxtaga chiqarilmas ekan. Lekin bular bir gap aytib ikkinchi narsa qiladigan ko'ryapmiz-da. Bu nima endi? Bu ham o'sha zehniyat bilan bog'liqmi? Bir narsani yozamiz, boshqa narsani qilamiz. Paxtaga chiqish. Paxtaga chiqish.
Paxtaga chiqish masalasi birinchi ko'tarilmayapti, bilmadim hali.
Yo'q, mana chiqarmaymiz dedi-da O'zbekiston vazir muavini Erkin Muhiddinov.
Yaxshi aytibdi-ku chiqarmaymiz dedi.
Chiqarmaymiz, lekin mana 50 kaladagi vrachlarni chiqarishdi. Telefon qilyapti bizga. Chiqardi bizani deb.
Endi har joyda choponni teskari kiyib yoki davlatga yoki millatga qarshi chiqayotganlar har joyda bo'ladi. O'sha qancha hokimlar o'tgan yili ham jazo tortdi. Maktab direktorlari jazo oldi paxtaga chiqarganligi uchun kimningdir oldida yaxshi ko'rinmoqchi bo'lib kimlardir chiqarsa to'xtatish kerak faqat tamom ommaviy ravishda paxtaga chiqarishni to'xtatinglar deb eng past pog'onadan eng yuqori pog'onagacha aytilyapti bu yo'l qo'yilmaydigan narsa deb kimdir qaysi bir direktor qaysi bir hokimga yaxshi ko'rinmoqchi bo'lsa uni o'shaning o'zi bilan gaplashish kerak O'zbekiston bo'yicha ommaviy bu tartibsizlik shu sovet davridagi yo'l qo'yilgan tartibsizliklar hozir to'xtatilyapti yildan yilga pasayib borib sekin sekin mana eng oxirida deylik aytilyapti o'zingiz aytganday buni to'xtatamiz
o'zim ham sovet paytida o'qiganmanda Mahmudjon aka mana Boltiq bo'yi yoki Moskvadagi o'quvchilar yilda shuncha o'qisa biza kamida 2 oy kam o'qiganmizda paxtaga chiqib ketganmiz sentyabr oktyabr noyabr oyida ya'ni kamroq savod olganmizda ularga institutga borganda 4 yil institutda o'qigan bo'lsam o'sha Nizomiy nomli har yil bir oy paxtamiz bor edi ya'ni bir oy kam o'qiganmiz institutda aytaylik o'sha sankt peterburg rossiyadagi ayni institutlardan bilan solishtirganda bu narsa 25 yil karib davridan davom etdi ya'ni odamlar kam o'qidi bolalarda o'quv jarayoni bajarilmadi shu oqibatda mana faqat o'sha temir qozonga qarab o'tiradigan nanotexnologiyani tushunmaydigan bir avlod
aytdimku qanchalik o'sha aholining o'sha odamlarning ma'naviy bilim boshqa tomonlardagi o'sha saviyalari past bo'lsa shunchalik ommaviy narsalarga ular beriluvchan bo'ladi futbol desa bu yoqqa chopadi nariyoqda aytaylik narigi ko'chada esingizda bormi afandim narigi ko'chada yong'oq bepul tarqatyapti ekan desa chopib ketgani shunday gap bular ma'naviy jihatdan biz xalqimizni pastga ushlab turmoqchi bo'lsak paxtaga haydashimiz kerak boshqa bir ommaviy narsalarga qozon katta qilib 8-10 osh pishirishimiz kerak bu kelmaydigan narsalar bular
o'zbekistonlik shoir va psixolog Mahmudjon Yo'ldoshev bilan suhbatlashdik eshittirishni Abdulla Iskandar taqdim qildi yangilik faktdir har qanday fakt savollar tug'diradi o'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi
portret bir qo'shiq tarixi dilxiroj pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi
mavzularida ozodlikning chodir xayoli assalomu alaykum dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman
inson umri poyonli qo'shiq umri poyonsiz qo'shiq qanday yaraladi qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz
daryo toshqin suvlar to'lqin o'tolmayman manzil uzoq yetolmayman yor
Bugungi sahifamiz 1978-yilda ekranlarga chiqarilgan Shumbola filmidagi Daryo toshqin qo'shig'iga bag'ishlandi.
Daryo toshqin suvlar salqin o'ta olmayman otam oriq manzilimga yeta olmayman
Daryo toshqin suvlar salqin o'ta olmayman Shumbola filmidagi bosh rolni o'ynagan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdurayim Abduvahovga bergan ilk savolimiz shu bo'ldi. Siz bu qo'shiqning bu qadar el quloqiga yoqishini o'ylaganmidingiz o'shanda?
Yo'q, kinoda bunaqa mashhur bo'ladi o'ylamaganman. Bola bo'lganman, aytdim-ku.
Endi kinoda mashhur bo'lganingiz bu to'g'ri gap, lekin o'sha qo'shiq xalqning qalbiga shunday kirib bordi-da, bugungacha odamlar sizdan so'rashsa kerak to'ylarda.
Nafaqat to'ylarda, uchrashuvlarda ko'proq so'raydi. O'zingiz aytganmisiz deb. Endi savol javob bo'ladi-yu.
Ha, o'zingiz aytganmisiz o'zi?
Ha, o'zim aytganman.
Ha, Shumbolani kitobida G'afur G'ulom yozgan kitobda bu she'r yo'q. Men ataylab qarab chiqdim. Endi bu rejissyorni nimasi bo'lsa kerak?
Yo'q, bu xalq so'zi. Xalq so'zi, xalq musiqasi, anglasasi ham-da o'zi. Buni xalq artisti Sadixon Tabibullayev bo'lganlar.
Aha.
Shu odam otda ketayotganda aytib o'tganlar. Suvdan otqazib qo'ydik bu shumbolani.
Ha.
O'sha odam aytayotganda bu yodlab oladi bu qo'shiqni. Deya keyin aytadi. Bu xalq so'zi manimchalik xalq kuyi. Shuning uchun ham xalqchil bo'ldi shekilli.
Abdurayim Abduvahobov bu qo'shiqning el og'zida xirgoyi bo'lganidan xursand.
Yo'q, men bu uchun juda xursandman. Aka avvalo. Men o'sha hozir o'zim qoyilqob o'tiribman-ku. Menga bu katta anaqa baho. O'sha adaqalari orasiga kirganda o'zi katta baho-ku juda ham. Qoyil qolish kerak o'zi.
Abdurayimjon, mana shu kino suratga olingan paytda klip degan tushuncha yo'q edi hali O'zbekistonda.
Albatta.
Va o'sha qo'shiqni fonidagi mana bu tasvirlarni almashinuvi xuddi klipday tasavvur hosil qildi-da, ya'ni o'sha paytda odamlarga. Nima deb o'ylaysiz?
Albatta, albatta bu klipday ketgan sababi o'sha qo'shiq ichida buni o'sha ota-onasiga qaramasdan, onasiga, singlisiga, ukasiga qaramasdan o'tib ketishi tirpoqlari bosib, o'sha qo'shig'i anaqasini beradi deb ma'nosini. Sen bir uydan qochib ketdi-ku bu ota-onasi, onalarini tashlab kelarini. Shumbola qochib ketgan, shu qo'shig'ida shu narsa o'tadi ichida. Daryo toshqin, suvlar to'lqin o'tolmayman, otim og'riq, manzur uzoq, yetolmayman. Deganda shu o'sha uydimga yetolmayman. Onam qay ahvoldamikin, singlim qay ahvolda, ukam qay ahvoldamikin degan ma'no kechadi va xayolda kechayotgan narsani bu yerda biz klipga o'xshab ko'ramiz. To'g'ri aytyapsiz.
Endi mana kino komediya janrida suratga olingan o'sha paytda, lekin g'amgin nota beradi-da mana shu qo'shiq. Nimagadir odam yig'lagisi keladi. Men hozirgi hozir zamonaviy tomoshabinlardan so'rasam, yosh bolalardan.
Shumbola asari komediya deb yozilmagan. Bu melodrama baribir. O'sha davrni, qiyin davrni endi situatsiya palajeniyalari kulgili bo'lishi mumkin. Lekin bir bolani o'sha bola bilan o'sha hayotni bergan G'afur G'ulom domla og'irligini. Men komediya deb ala qilolmayman. Bir joyda komediya deb yozilgan emasmi?
Taxminan bir 2 minutlik joy oladi o'sha qo'shiq. Va 2 minut aytilgan narsa to bugungacha odamlarning qalbiga mana urug'day qadalib gullab yashab turishining sababi nima endi? Bu qo'shiqni aytayapman. Bu
qo'shiqchi aynan hali meni o'zim ijro etganim uchun undan keyin kino davomida hech qatta qo'shiq aytilmaydi. Muzikalar bo'lishi mumkin kinoga o'sha yozilgan. Lekin qo'shiq aytilmagan o'sha yerda. Bu yana bir ikki joyda bor, lekin qahramonni o'zi kuylaganiga ma'lumchalik e'tibor berilgan. Undan keyin hali nima deydi? Bilmayman, qanaqadir bir hali aytganingizdek g'amgin tush beradi o'sha yerda.
Endi birov sizga bir musiqadan saboq berdimi o'sha paytda? Mashnaqa.
Yo'q, hali ota aytib o'tadilar-ku. O'sha yo'nalishini o'rganganmiz endi. Mashnaqa esa Sadixonaga Tabibullayev otda ketayotganda otim og'riq, manzil uzoq, yetolmayman o'tib ketadi, eslayapsizmi?
Ha, eslayman. Menda kino turibdi oldimda.
Ha, o'shanda bu o'sha anaqani yo'nalishi yodlab oladi-da, sekin aytishni boshlaydi. Endi ovozda falset bo'lgan, hali rivojlanmagan bo'lgan, 13 yoshda-ku yoshim.
Yo'q, bu paytdagi ovoz yaxshi hisoblanadi o'zi. Ovoz keyin erkaklarda buziladi, taxminan
14 dan keyin buzilib ketadi. O'sha ovozimiz o'sha nima deydi? Yosh bolani ovozi qani? O'shani aytayapman-da. Endi shungacha kelishini sababi
Azuzka paytida bir maslahatlar berilganmi sizga? Shunaqa qilib aytgin uka, bunaqa qilib aytgin deb.
Yo'q. O'sha kinoda qanday aytgan bo'lsa, shunday aytgin deyishgan. Bo'lmasa tushmasdi ovoz.
Shuhrat Abbosov ssenariysi asosida kinochi Damir Salimov suratga olgan bu filmga bastakor Rumil Vildanov musiqa bastalagan. Bangixona ichidagi taryak hidini eslatuvchi bir tarovat bor bu musiqalarda. Udmi yo chiltor, xullas sharqona inja bir soz nolasi. Boz ustiga mung va kadar. 13 yashar Abdurahim Abduvahobov ijrosidagi qo'shiq esa bu g'amginlikni yanada chuqurlashtiradi. Abdurahim Abduvahobov ozodlik tinglovchilariga 33 yil burun kuylagan Daryo toshqin qo'shig'idan parcha aytib berdi.
Daryo toshqin suvlar to'lqin o'tolmayman yo'l. Otim oriq, manzil uzoq. Yetolmayman yon-yon
Daryo toshqin suvlar to'lqin o'tolmayman yon-yon Otim oriq manzil uzoq Yetolmayman yon-yon O'tganni oriq qilgan shu mayda tosh yor-yor-ey Rangimni sariq qilgan u qalam qosh yor-yoray Yetganday patiga tirganingiz yor-yor Bizlardan ham ortiq mudey Sevganingiz yor-yoray Daryolar
Bo'ladi, rahmat sizga.
Hozir masalan, turg'unlik davridan bexil ko'chgan bo'lsak, mana mustaqilligimiz mana 16-17 yil bo'yotgan bo'lsa ham, baribir tomoshabin o'zini bahosini berib kelyapti-da bu filmga. To'g'rimi? Bu bo'lmasa, ushbu turg'unlik mahsuloti Moskvada kasb qilgan buni. Qancha joyini kesib tashlagan buni?
Qayerini kesib tashlagan?
Soyib aka bilan tog'ora savdolashadigan joylarim bor edi. O'sha paytdagi ruslarni bu yerdagi o'rdadagi ko'prigi bor. Здравствуйте, bitta joy qolib ketgan. Куда идёшь, да мой дейди. Bilasizmi kinoda? O'sha o'rdali ko'prigi.
Ha, ha, shunaqa.
O'rdada u yoqda o'rislar yashagan, bu yoqda o'zbeklar yashagan. Куда идёшь, desa, да мой дейди. O'sha o'zbekcha aksent bilan. Avvalda yeyay dedi, keyin chiqib ketadi. Shu joylari bor edi filmda ko'p joylari bor edi endi buni o'zi ko'rib oldin shu Moskvani senzurasidan o'tardi 76 yil film olingan bo'lsa bu yoqqa taqdimot qilingan bo'lsa 78 yil chiqqan film ular zakazi bilan bo'lgan men yana bir marta yana qaytishim kerak shu Hasanlarni kinorejissorimiz Damir aka Salimovga u o'sha aktyorlarni juda yaxshi taniy bilgan operatorimiz aka operatorimiz Temur Qayumov bular juda kuchli odamlar ikkalasi shuning uchun tasanno film endi barhayotligi asar juda ham yaxshi yozilgan qachonki asar yaxshi bo'ladigan bo'lsa ho spektakl qiling ho kinoga oling tomoshabin uni ko'radi undan keyin shumola haqida hozirgi kunda ham oldin ham hammani o'zini tasvirati borda va hammani o'zini shumolasi bor o'qib chiqqan asarni hammi o'sha Xayrli akamni ko'rganmiz 68 yil Xayrli akam o'ynagan shumolalarni ko'rganmiz Lutful akam Omonni o'ynaganlar Sadir akam Anchalik Domlani o'ynaganlar juda ko'p aktyorlarim ishtirok etgan televizion spektakli bo'lgan
daryolarni o'lay yuzida o'ylaringiz oqar bo'n ko'rinadi bo'ylaringiz
emasmidi kiyganingiz bizlardan ham ortiqmidi siyganingiz 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 siyganingiz.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.